Han er opstanden. Det er påske morgen, og det er sådan lidt specielt, fordi nu har vi hverken, vi har nogle gange haft skært torsdags arrangement, og der er nogle kirker, der er mange kirker, der også har noget langfredag, men vi skal sådan prøve at få alle følelser ind i en søndag, ikke også? Hvor vi sådan skal have nadver med Jesus og lide der på korset, og det er en lang fredag. På engelsk er det en good friday, ikke? Men på dansk er det en lang fredag. Og så skal vi samtidig huske, at det er fest, fordi det er påske morgen nu, ikke? Det kan godt være lidt mange følelser i spil, men et eller andet sted, så er der noget med det her med påske, som jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, sjovt nok. Der er ikke lige hul igen. Så kom der hul igen. Fordi hvorfor er det lige, at det er så vigtigt? Altså, påsken er, det ved jeg godt, mange danskere ikke tror, men det er jo den vigtigste højtid for kristne. Det er ikke julen, det er påsken. Men hvorfor er det lige, at opstandelsen er så vigtigt? Altså, ja, jeg kan forstå det der med, at Jesus dør på korset, han bærer al verdens synd, skal få adgang til Gud. Men hvorfor er det lige, at opstandelsen er så vigtig, som man kan se, at den er, når vi kommer til Bibelen? Så derfor så har jeg kaldt det, han er opstanden, og hvad så? Og det har selvfølgelig lidt dobbelttydning også. Men what's all the fuss about? Hvorfor er det, at de første kristne var så optaget af det her med opstandelsen? Prøv lige at høre her, hvad Paulus han siger. Han har et helt kapitel i 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor han taler om opstandelse. Og prøv at høre her noget af det, han siger. Han siger, kære venner, jeg vil minde jer om det budskab om Jesus, som jeg forkyndte for jer, som I tog imod, og som nu er grundlaget for jeres tro. Det er for øvrigt den måde, man bliver kristen på. Man hører noget, så tager man imod det. Og så bliver det grundlaget for ens liv. Det vil han minde om. Det er på grund af det budskab, I får lov til at gå ind til det evige liv, hvis I da holder fast ved det ord, jeg forkyndte jer. En lille advarsel der. Ellers var det forgæves, at I kom til tro. Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i skrifterne. Det kommer vi lige lidt tilbage til. Hvorfor sker han det? To gange her. Og han blev begravet, og på den tredje dag blev han oprejst fra de døde, som der står skrevet i skrifterne. Eller som der står i skrifterne. Så det er grundlaget for vores tro. Det giver evigt liv, siger han. Det er kernen. Jeg har selv hørt det og taget imod det. Han døde for vores synder, han blev begravet, og han blev oprejst fra de døde. Det er kernen af det kristne budskab. Det er kortformen. Hvis du skal sige det meget, meget kort, så er det det, det handler om. Og det er ret vigtigt for Paulus, at vi fatter, at det er det, det handler om. Så fortsætter han, jeg ved ikke hvor mange vers her. Nu ved den igen, ikke? Wow, så kom vi alt for langt. Så siger han, hvis ikke det er muligt, altså at man kan opstå fra de døde, hvis det slet ikke er muligt, så kan Kristus jo heller ikke være genopstået. Men hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak, og jeres tro er til ingen nytte. I så fald har vi afgivet falsk vidnesbyrd om Gud, for vi har sagt, at han oprejste Kristus fra de døde, men det kan han jo ikke have gjort, hvis ikke det er muligt at opstå fra de døde. Altså hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. I så fald er jeres tro værdiløs, og I har ikke fået tilgivelse for jeres synder. Hvis ikke han er opstået, er jeres tro værdiløs, og I har ikke fået tilgivelse for jeres synder. Desuden er alle de, som er sovet ind i troen på Kristus, gået fortabt. Og vi, som har satset vores største forventninger i dette liv på Kristus, er så de yngværdigste af alle mennesker. Det er et fedt ord. Yngværdigste. Altså, de der er allermest værdige til yng. Ikke? Ej, altså det, som alle ateister siger om kristne i dag, ikke? Nej, hvor er det synd for jer? Hvor er det synd for jer? Virkelig, I spiller jeres liv. Og Paulus er enig. Fuldstændig enig. Det er det yngværdigste af det hele, hvis ikke han var opstået fra de døde. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Og hvordan kan han sige det? Jeg har mødt ham. Ikke? Jeg har mødt ham. Peter har mødt ham. De 12 har mødt ham. 500 mennesker mødt ham, siger han. Altså, det er ikke sådan en eller anden teori, vel? Jeg ved, at han opstod fra de døde. Derfor er det ikke tomt det her. Derfor er vi ikke de yngværdigste af alle mennesker. Der er bare ingen tvivl overhovedet hos Paulus. Og derfor så er det også det budskab, de første kristne går ud med. Så når du kigger i apostlenes gerninger, opstandelsen, 30 gange står der om opstandelsen, eller at han blev oprejst. Jeg ved ikke, hvor meget vi forkynder om opstandelsen. Men det er det. Det er endda så meget, at når han kommer til Athen, så står der sådan her. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, altså med Paulus. Og nogle sagde, hvad mon han mener, det sluder hovedet. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. Nemlig Anastasia. Det er ordet for opstandelse på græsk. Han sagde det ord så mange gange, at de troede, det var en ekstra gud. De troede, det var to guder, han talte om. Jesus og Anastasia. Så meget talte han om opstandelsen. Interessant. Det var vigtigt. Men hvorfor er det så vigtigt? Det kræver nok først en definition. Fordi opstandelse har med død at gøre, det har med liv at gøre. Og nogle gange så tænker vi noget andet i død og liv, end der er den bibelske definition på død og liv. Så i Bibelen så er død adskillelse fra Gud. Det er det, som det første menneske får at vide i Edens have. Den dag I spiser af det træ, så skal I dø. Men de dør jo ikke rent fysisk den dag, men de bliver adskilt fra Gud. Så død er adskillelse fra Gud. Liv er forbundethed med Gud. Fællesskab med Gud. Det er, når du kommer tilbage til relationen, den relation, du egentlig var skabt til. Det er det, der er liv. Så når Bibelen taler om, at vi får evigt liv, så handler det ikke bare om, at vi skal leve i mange, mange år. Det handler om, at vi bliver forbundet med Gud igen. Permanent. Det er det, evigt liv er. En permanent forbindelse med den Gud, vi har mistet forbindelsen til. Vi var døde, Paulus siger. I var døde i jeres overtrædelser, men de var jo levende. Nej, de var døde, fordi de var adskilt fra Gud. Så død er adskillelsen fra Gud, og evigt liv er at blive forbundet med Gud igen. Og det er det, der er i spil her, når vi snakker opstandelsen. Fordi Paulus siger det sådan her i Romer, hvor han siger, syndens løn er død. Altså det er resultatet, det fortjente resultat af synd. Altså alt det vi, alle de steder, hvor vi kommer til kort, hele vores selviskhed, vores indkrådhed, vores udfuldkommenhed, alt det der, det fører til død. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Kan I se forskellen? Det ene, det er noget, du fortjener. Det andet, det er en gave. Det naturlige konsekvens af, at vi lever vores liv uden Gud, det ender i død. Altså ikke bare fysisk død, men også evig adskillelse fra Gud. Men nu er der kommet en gave, ufortjent gave, som er evigt liv. Så det er det, der er i spil her, når vi snakker opstandelse. Fordi nu er Kristus opstået fra de døde. Og det betyder i hvert fald tre ting. Så nu giver jeg tre ting, det betyder, og nu må I ikke komme bagefter og sige, men det betyder også det og det. Ja, det er muligt, men jeg synes, de her tre, det er vigtige ting, som er værd at tænke over. Det betyder, at vi får en ny status. Det betyder, at vi kan leve med en ny vished, og det betyder, at vi har fået en ny mission. Så det har noget at gøre med, hvor er det, jeg er nu? Hvordan lever jeg mit liv lige nu? Og hvad kommer der til at ske fremover også? Så lad os kigge på det lidt en af gangen her. Jeg talte for få søndage siden om det her med at være retfærdiggjort. At i hele det gamle testamente, så er det tydeligt, at der er kun en måde at komme tæt på Gud på, det er ved at være perfekt. Ved at være retfærdig. At leve rigtigt, fuldstændig altid. Og det er der en af os, der kan. Der var kun ét menneske i verdenshistorien, som har levet retfærdigt hele sit liv. Det var Jesus. Så den eneste retfærdige nogensinde døde og gav os sin retfærdighed. Så nu er vi blevet retfærdigt gjort. Vi er ikke retfærdige, men vi er retfærdigt gjort. Det er vores status, det er vores stilling. Nu har vi muligheden for at komme så tæt på Gud som overhovedet muligt, nemlig at blive adopteret ind i hans familie. Vi kan blive en del af hans familie. Vi kan blive hans børn. Helt tæt på Gud. Helt sammen med Gud. Vi hænger på hans køleskab. Vi er med til alle fester, han overhovedet holder. Vi er en del af familien. Det er det, det betyder. Vi er en del af familien. Og hvorfor er opstandelsen vigtig der? Det er, fordi Jesus dør for alle vores synder, for at sone alle vores synder på korset langfredag. Og hvis han stadigvæk lå i graven, så ville vi ikke vide, om det offer var godt nok. Gad vide, om han var retfærdig. Eller blev han fastholdt i døden, fordi han ikke var retfærdig. Men nu er Kristus opstået. Hvilket viser, at han var retfærdig. Hvilket viser, at vi kan få hans retfærdighed. Hvilket betyder, at vi kan blive hans børn og blive en del af hans familie. Det er det, opstandelsen viser. Det er beviset på det. Så uden opstandelse, så vil vi ikke ane, om vi var købt eller solgt. Nu ved vi, at vi er købt. Vi ved, at vi er en del af hans familie. En ny status, det er en ny sikkerhed for os. Den der vished om det, det er noget identitet på en eller anden måde. Men det handler ikke kun om vores fortid og alt, hvad vi måtte have gjort forkert. Det handler også om det liv, vi lever nu. Og nu får I et af mine yndlingsvers i Bibelen. Jeg har en hel del. Men det her, det er absolut et af de fedeste steder overhovedet i Bibelen. Og det er fra Romerbrevet kapitel 8. Hele kapitel 8 er jo et fantastisk, altså fra ende til anden er kapitel 8 bare et nøglekapitel, som man burde læse hver eneste dag i virkeligheden. Men de sidste vers her, de er alligevel de vildeste. Så lad os læse dem og lige meditere lidt over det. Når Kristus er død for os, hvem våger så at fordømme os? Ikke alene døde Kristus for os, men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os. Intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Det vil altså lidelser, vanskeligheder, forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død. Selvom skriften lover os modgang, når den siger, at vi er i livsfare hver eneste dag, vi er som får, der er på vej til slagtning, så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke. Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed. Hverken engle eller åndsmagter, hverken det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden, hverken himmelrummens eller havdybets kræfter. Nej, intet i livet, end ikke døden, kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os gennem Jesus Kristus, vor Herre. Wow! Ingen kan, i hvert fald med rette, fordømme os. Intet kan adskille os fra Gud. Kan I huske, det var det, der var død? Det er der intet, der kan. Paulus havde egen erfaring med alle de her ting, han nævner, ikke? Lidelse, vanskelighed, forfølgelse, sult, fattigdom, far eller nød. Han har first hand experience med det. Han har været igennem det hele, og han ved, det kunne ikke adskille mig fra Gud. Så uanset hvad du står i, lidelse, trængsel, vanskelighed, forfølgelse, fattigdom, whatever. Der er ikke noget af det, der kan skille dig fra Gud. Det kan ikke skille dig fra Gud. Så lover han modgang, ikke? Selvom skriften lover os modgang. Tak. Men vi kommer igennem det hele. Der står ikke, vi kommer udenom det hele. Der står, vi kommer igennem det hele. Med den styrke, som er i hans kærlighed. Kommer vi igennem det hele. Og så står der her, at vi kommer sejrende igennem det hele. De fleste oversættelser siger mere end sejrende. Det græske ord er faktisk hypersejrende. Vi er hypersejrende. Og det er jo tydeligt, at det ikke betyder, at det går smertefrit, men det betyder bare, hey, vi har ham med. Så vi kommer igennem det der on top. Fordi han giver os sin styrke og sin kærlighed. Og så slutter han af med at sige, der er intet, der kan rive os ud af den kærlighed, eller det liv, den forbindelse, end ikke døden. Vel? Og det er der, opstandelsen bliver rimelig vigtigt. Ikke? Fordi hvis døden, som er den ultimative fjende, ikke? Det er jo det ultimative, der er dårligt, der kan ske med dig. Hvis den har tabt, hvad betyder det andet så? Altså, Hvis selv døden ikke har vundet over os, den som tror, han skal leve, om han end dør, siger Jesus. Ikke? Så hvis selv døden, hvis end ikke døden kan gøre sådan noget? Hvad kan så gøre sådan noget? Jesus siger, den der hører mit ord og tror på ham, som har sendt mig, han er gået over fra døden til livet. Det er jo ikke sådan noget med, at du får evigt liv engang. Du har evigt liv nu. Fordi du har forbindelsen til Gud nu, og den bliver ved. Og det, den her siger, det er, at der er ikke noget, der kan rive dig ud af den. Der er intet, der kan rive dig ud af den. Det er den der vished. Døden er besejret. Der er ikke noget, der kan skille mig fra Guds kærlighed overhovedet. Og igennem alt det her, så får jeg styrke fra ham. Det er det, opstandelsen giver mig, viser os. Men det handler jo ikke kun om os og mig, og hvor er det godt det her, at han døde, sådan så at jeg kunne få vide, at jeg er en del af hans familie, og han er igennem alle mine problemer. Sådan. Der er ligesom et andet aspekt også i det her. Faktisk siger han det sådan her senere hen i Romerbrevet. Han siger, derfor døde Kristus. Derfor døde Kristus og blev levende igen, altså opstod. For at han skulle blive herre over både døde og levende. Så der er et andet aspekt i det her, end bare at blive Guds børn og vide, at han altid er der igennem alt. Vi fokuserer utroligt tit på, at han er vores frelser, men han står faktisk, at han døde for at blive vores herre. Altså med andre ord for at bestemme. Han vil noget med os. Der er en årsag til, at vi ikke bare blev beamet til himlen, da vi blev kristne. Og det var derfor, at de første kristne fokuserede så meget på opstandelsen. Fordi at de var sendt ud. Og fordi at der i det gamle testamente var en hel masse løfter om, hvad Gud ville gøre ved den her verden. Apropos Zakarias og genoprettelse. Det gamle testamente er fyldt med ord om genoprettelse. Gud vil genoprette den her verden til det, den var skabt til. Og der er mange af de der vers, og nogle af dem koblet sammen med, at døden blev overvundet. Og derfor så de første kristne, da døden blev overvundet, et tegn på, at der sker noget nyt nu her. Prøv at høre her, hvad der står i Esajas' bog. På dette bjerg skal herskars herre holde festmåltid for alle folkene. Fedt, vi skal have fest. Et festmåltid med fede retter og lagret vin. Med marv fede retter og ædellagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene. Døden opsluges, når det dækker, der er bredt ud over alle folkeslag, døden opsluges for evigt. Gud tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vores Gud. Vi satte vores håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glædes over hans frelse. Så det er et af de her steder, der bare ser frem til, hey, der kommer en dag, hvor alt bliver genoprettet, hvor vi skal have fede retter, lagret vin, hvor alt bliver godt, han tør tårne væk, og døden bliver opslugt. Så når de første kristne, og det sjove er jo, jeg kigger lige igennem alle evangelierne, det står næsten i alle evangelierne, de huskede på, hvad det var, han havde sagt. Altså, da de kommer ud til den tomme grav, så er det sådan, nå ja, det sagde han da også et eller andet om, ikke? Altså, virkelig tungnemme sådan. Det var, nå ja, han havde da sagt et eller andet om det der. Men da de så virkelig fatter det, så fatter de det også. Fordi så bliver det lige pludselig startskud til, hey, der er sket noget helt nyt. Han har gang i sit projekt. Alt det, der var lovet i det gamle testamente, det begynder nu. Så derfor så render de jo ud i hele verden og fortæller om Anastasia. Fortæller om, at døden er blevet besejret, og nu er Gud gået i gang med projekt genoprettelse. Og nu er vi on a mission from God, alle sammen. Så det tredje aspekt der, det er, at der er en mission. Det er det, opstandelsen betyder. Der er en ny mission. Han vil gerne være herre, fordi han har noget, han vil med os. Du er på en mission. Han er begyndt med at genoprette den her verden. Og der er håb. Den der nye tid er begyndt, og der kommer til at komme en genoprettelse af den her verden. Så der er håb for verden. Også for dig. Hvis du allerede har taget imod Jesus, så har du jo allerede evigt liv. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Paulus siger, at vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Så opstandelsen, Jesu opstandelse, er også et tegn på, at vi engang selv skal besejre den fysiske død. Men som sagt, har vi det evige liv allerede nu. Så vores identitet, vores status, er der på grund af opstandelsen. Vidsheden om, at intet kan rive os ud af hans kærlighed, at vi kan gå igennem hvad som helst, hypersejrende, har vi på grund af opstandelsen. Og pointen med, at vi er på en mission, og der er noget, han vil med os, og vi skal lytte efter, hvad det er, han vil med os, er også en del og et resultat af den her opstandelse. Og det kan godt være, at det har du hørt og oplevet mange gange, men der var jo lige den der lille advarsel, ikke? I det, vi læste allerførst. Hvis du holder fast ved det. Hvis du holder fast ved det. Så der er en eller anden opfordring der hos Paulus til lige at sige, hey, husk lige på alt det her. Det er ikke bare, når så bliver det påske morgen. Det er faktisk noget helt vildt banebrydende, genoprettende for vores identitet, vores måde at gå igennem livet på, men også for vores mission og for vores forpligtelse for at fortælle det her gode nyheder til alle mennesker omkring os. Det kan også være, at du sidder her, og du siger, jamen, jeg har ikke oplevet det der liv endnu. Jeg har ikke oplevet at blive en del af Guds familie. Jeg har ikke den vished om, at han er med, uanset hvad der sker. Og måske ved jeg heller ikke, at jeg har, hvad lige formålet med mit liv er. Men så kan du opleve det i dag jo. Fordi, hvordan var det, at Paulus selv havde taget imod det her? Hvordan var det, han sagde, at dem i Korinth havde taget imod det? De hørte det, så tog de imod det. Og så blev det grundlaget for deres liv. Så, når Paulus i Romerbrevet 10 skal sige, hvordan bliver man kristen, så siger han, hvis du i dit hjerte tror, at Gud har oprejst Jesus fra de døde. Altså, hvis du sidder her og tror, om det tror jeg, han har gjort. Jeg tror faktisk, at Jesus er død. Jeg tror, han er opstået fra de døde. Jeg tror, at Gud, han fikset verdens problemer. Og med din mund bekender ham som herre, så skal du blive frelst, siger Paulus. Så der er to elementer. Der er overbevisningen om det, og så er der noget action på det. At du faktisk får sagt det der højt, ja, han skal være min herre. Jeg vil gerne leve mit liv sammen med ham. Og det kan du gøre i dig selv lige nu, når jeg beder en bøn. Det kan også være, at du har brug for lige at sige det til en eller anden. Det kan være, at du skal tage fat i nogle af vores forbedere bagefter. Eller hvis du er kommet her sammen med nogen, så tag lige fat i den og sig, det der, det vil jeg gerne sige ja til. Jeg vil gerne sige, at Jesus skal være her i mit liv. Jeg vil gerne overgive mig til ham og stole på, at han vil det bedste for mit liv. Jeg vil gerne have den vished. Jeg vil gerne have det formål og den mission ind i mit liv. Så benyt dig af anledningen i dag. Skal vi ikke bede sammen? Tak, Jesus, at du